vítáme vás, vážení. No to jsou rány, Žando, uklidni se. Vždycky, když začnu nahrávat, tak papoušek začne blbnout. To nemůžeš. Zase se rozezněla naše znělka, skladba se jmenuje, jak jistě už víte, Láska za lásku a skoro před 50 lety ji složil a nahrál Bert Kempfert se svým orchestrem. Takže my vás, vážení, vítáme a naše hodinka, hodinka našeho vyprávění začíná. A papoušek už na mě kouká soustředěně a čeká, možná čeká na to, o čem budu vyprávět, nebo spíš čeká na příležitost, až bude moc něco plácnout. Nějaký nesmysl. No a před okny mýho ateliéru se honí vítr. A já tomu větru říkám vítr pozdního léta. To si vzpomínám na takovej jakoby útržek filmu, který mě utkvěl v mý mysli. U rybníka se to odehrávalo. U našeho zabránskýho rybníka. Na hrázi, kde byla řada. Co to bylo za stromy? Měli takový lepkavý listy, že by to byly jílmy. My jsme tam koupali husy. Ženský tam byly paní Zajícová, paní Hendrichová, paní Černá Pepka, co měli mandl, paní Fraňková a po silnici, lemovaný bílejma patníkama, jezdili vozy. Končilo léto, česal se chmel. Vozy vezly buď žoky nacpaný vonavým chmelem nebo pytle nacpaný právě vymláceným obilím. Koně řechtali, bokovaný kola vozů drkotali. Husy kejhali, ženský si povídali. Najednou se přihnal vítr, ten vítr pozdního léta. Ty jílmy se prohnuly, i vrby na břehu, ty větve těch vrb se rozevlály nad vodou. Husy se rozkejhali, protože se hladina, která byla do té chvíle hladká jako zrcadlo, tak ta hladina se rozvlnila. Já jsem si najednou uvědomil, že ten vítr pronik do mě až někam dovnitř, do hlubin, do takových nejcitlivějších míst v mý hlavě nebo někde ve hrudi. Taková tíseň se mě zmocnila. Najednou jsem si připadal jako když jsme běhali bosí a závodili jsme, kdo bude první u rybníka. A já jsem zakop, to si vzpomínám, tu bolest. A ten palec, ten vypadal jako utržená švestka ze stromu, když jsme ji zmačkli a ona pukla a my jsme zkoumali, jestli je ta švestka dost zralá. Takovej jsem měl tenkrát palec. Tak jsem přestal závodit a utíkám za babičkou domů. Ta hned mě na to napumpovala ledovou vodu, hned jsem dal nohu pod pumpu, vyčistila to, utrhla arniku, listy z arniky. No a vždycky byl někde nějaký kousek vypranýho hadru na ovázání, protože babička taky co chvíli jí tekla krev, když špatně sekla se kirkou nebo se píchla o hřebík. Tak to měla mořskou cibul, arniku, beraní pitlík, jak se všechny ty byliny jmenovaly. A tak zrovna jsem si připadal já, zraněný tím prvním závanem toho větru pozdního léta. Já jsem se koukal kolem, oči hledají, čím by potěšili duši, dětskou duši. A ten vítr pozdního léta se honí po obloze, mraky lítají a všecko je takový najednou zvláštní. Střechy domů, ženský na břehu rybníka, který koupají husy, tak jak ten vítr zafoukal, tak oni hned rukama si přitiskli sukně k nohám, aby jim vítr nenazdvihl sukně. A srvaný listí ze stromů plave po hladině rybníka, husy na to koukají jako pitomí. Ženský si přestali povídat a začali volat husa, 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 půjdeme domů. A každý si najednou to svý hejno husí scháněl dohromady. Husám se nechtělo z té vody do toho větru. Oni se potápili jako pitomí. A paní Hendrichová říká, Jiříku, už máš zabalený sešity? No tak Jiříku, kam ten kluk kouká? Už máš zabalený sešity do toho modrýho papíru? Jo, sešity, ty už mám zabalený i mám nalepený štítky, říkám. Něco se muselo tenkrát v tom mým dětským nitru odehrát, když jsem si to tak zapamatoval, tu scénu u toho rybníka, protože ženský si říkali mezi sebou, jo, náš Fanouš se bude učit zámečníkem, protože řemeslo má zlatý dno a náš Pepík zase se bude učit truhlářem a náš Fanouš, náš Karel a všichni se učili buď elektrikářem nebo u Vltavských ve fabrice se učili montérem. Ve stádionce, kde se dělali kola jízdní, tak to byl jenom třeba pomocný dělník. Náš kluk půjde na šachtu, jako náš táta, říkala zase druhá paní. A já tak koukal a ten vítr pozdního léta tak kolem těch mých uší dětských svištěl a najednou ten vítr přihnal mrak a rozpršelo se a ženský říkali, už aby jsme šli domů, ale ono to přeletí brzo. A tak jo, to byla přeháňka krátká a pak se zjevila duha. Jo, to je škoda, že ten rybník je takhle zvlněný od toho větru. Jinak by se ta duha v tom rybníku odrážela a byla by vidět dvakrát, říkám si. Když se konečně ženský dočkali toho, že husy vylezly z rybníka, i moje hejno se dalo dohromady, těch 6 husí najednou já jsem hnal ulicí nahoru, to moje hejno těch mých, těch našich 6 husiček, tou ulicí nás šlo pořád míň, protože jedna ženská po druhý s tím svým hejnem mizela ve vrátkách svýho domu. A ještě nakonec slyším, jak paní Vosíková říká, to víte děti, ty harantí, když je to malý, když to jsou prckové, tak nám šlapou po klíně a jak to roste čím dál tím víc, tak nám začínají šlapat po srdci. Jo, tenkrát se říkalo, řemeslo má zlatý dno. Kdybych tak věděl, co se mnou bude. Příští rok půjdu do Měšťanky. To byla má jediná jistota. Žaninko Papoušku, ty jsi se teďko oklepala. Nechceš nám něco říct? Něco hezkýho? Takovýho? Řekni něco. Kromě toho, že jsi na začátku schodila ten kastrol, tak si se vůbec neprojevila.
Žaničku, já jsem Papoušek.
Jo, děti. Lékařský prohlídky. Někdy přijel pan doktor za náma až do školy. Defilovali jsme tam nahatý před holkama. Ty se chechtali. Ukazovali si na nás a něco si špitali. Co pak asi? No, to si dokážeme domyslet. Na to nemůžu zapomenout. Tak jsem se styděl. A pan doktor dřevěnou placičkou, takovou lžičkou nám stisknul jazyk dolů. Řekni sahnul na krk a řekl štítná žláza nezvětšena. Potom si vyndal sluchátko, dal si do uší takový dvě trubičky, takovou placičkou nám pohyboval po hrudníku, dejchej zhluboka a potom po zádech. Vždyť si na to vzpomeňte. A bylo vážení a měření. A každý jsme potom na závěr dostali lžičku rybího tuku. Hodinka. Je to dlouhá doba, krátká doba. Za hodinu se dá doletět letadlem do Bruselu přece. Nějak kolem hodiny trvá oblet družice kolem planety Země, ne? Jo, ona i minuta je někdy dlouhá. Za minutu se dá stihnout vykonat atentát na arcivévodu a to potom rozpoutá velikou světovou válku. Za minutu se dá vyloupit banka. Tak i minuta je dlouhá někdy. Což teprve taková hodina. Za hodinu babička stačila husu jak zaříznout, tak opařit, tak voškubat, vykuchat a strčit na pekáči do trouby. No, švec za hodinu podrazil dva páry bot, sklenář zasklil rozbitý okno klidně. Dřevorubec za hodinu porazí velký smrk, 50 let starý. A dráteník zadrátuje tři hrnce, krejčí popustí nebo zkrátí kalhoty. Za hodinu jsme s babičkou skopili na louce seno. Babička, když vyběhla z domu, za hodinu se vrátila s plnou nůší trávy. A na té nůši trávy byl ještě ranec plnej trávy. A v té trávě voněl žebříček, dobromysl, mateří douška, to ty potvory, králíci i ten beran mají nejradši. No a děda si stačil po obědě na hodinu zdřímnout na otomanu. A my jsme za hodinu doběhli z Pavlíkova do Rakovníka. 6 kilometrů, jen to hvízdlo. A s maminkou jsme stačili dojít na tatínkův hrob na hřbitov, donest kytku jiřin, mečíků, kopretin, slaměnek, růží, fiál, nebo pivoněk nebo lilií, podle toho, co kvetlo. A maminka stačila okopat na hrobě macešky a do hodiny jsme se mohli vrátit domů, pokud se na hřbitově nenašli ženský, Lojzina, Anna, Božena. Ty mluvili jedna přes druhou a to další hodinka utekla, co by dub, jak se říká. Za hodinu se sousedi dokázali poštěkat a zase udobřit. A za hodinu v hospodě chlapi sehráli 4 partie mariáše, vyžahli 3 nebo 4 piva a s naší kapelou Křivokládských lesů pod vedením našeho milovaného kapelníka Čendy Luláka jsme zahráli za hodinu 8 nebo 10 kousků. A když přišla persona a dala Čendovi do širokého vyústění saxofonu 100 korun, to se zahrálo kousků míň, protože to se začal odehrávat takovej malej obřad. Takový malý divadýlko, vesnický. A všichni, co byli v sále, tak s napětím pozorovali, jak ten chlápek. Ten se zvednul, vzrušením mu otekly uši, zrudly, zbambulovatil mu nos, utáhl si uzel kravaty a řekl na celou hospodu. Čendo, pro mě a pro mou Anču, půl hodinka pouhá, ju? Ju se u nás říká na Rakovnicku. Jasně, kluci, Jirko, ukázal na mě, odklepej 2. Odklepal jsem polku a celá hospoda začala zpívat půl hodinka pouhá. málo nebo mnoho znamená. Někomu je dlouhá podle toho, jak se srdci zdá. A půl hodinky jdou, jedna za druhou, tarararararara, nebo někdo chtěl sovu. A zase se zpívalo, proč ta sova tolik houkala, hů a hů a hů. A fůru s vámi taky chtěli. A taky než se kámen ve vodě obrátí, mládí mí se víc nenavrátí. I chlapi brečeli, mládí mí se víc nenavrátí. A taky až se jednou potkáme, ten valčík. Až se jednou potkáme, krátký pozdrav si dáme. Dál půjdem cestou, každej sám. Marně se ptám, proč láska nepatří nám. Bůh ví, kde je to psáno, že nám bylo dopřáno tak málo štěstí. Marně se ptám. Marně se ptám, kam se ten svět, vonící mateří douškou, dobromyslem, prosicenej těmi nasládlými valčíky, polkami a tangy, kam se ten svět poděl. Já vím, vy mě to píšete ve vašich krásných dopisech. Pořád je to náš svět, který nám byl určen k životu, tak si toho važme. Když čtu ty vaše dopisy totiž, který jsou psaný nádherným rukopisem, perem namáčeným v ingoustu, tak si říkám, něco končí. Něco jiného sice začíná, ale to, co končí, bylo překrásný. Třeba zrovna ty ručně psaný nádherný dopisy. Teďko se koresponduje, ale to jsou jenom šifry, když se píšou SMSky na mobilech, který se hned smažou, takže žádný dokumenty v dnešní době nezůstanou. A já tu mám tolik vašich krásných dopisů. Například paní Vašíčková z Ostravy Poruby. Děkujeme vám, paní Vašíčková. Píšete, po vyslechnutí vašeho 187. pořadu vám posílám na poštovní známce traktor John Deere z roku 23. No, mluvili jsme o traktoru John Deere, který měl pan Pánek u nás v Pavlíkově. A paní Vašíčková píše, prohlédněte si ho prosím lupou. Mluvil jste o něm tak zasvěceně a s láskou, jako o všech lidech a věcech ve vašem pořadu. Moc mě to připomíná mé mládí, vždyť jsem také z venkova, ale slováckého. Děkujeme pěkně, paní Vašíčková. Žando, to čumíš, viď?
Já jsem popouše.
No jo, paní Jabulková z Prahy 3 nám poslala dlouhý dopis. Paní Jabulková, to jste musela psát aspoň 2 dny. A paní Jabulková píše, jak jejich studna potřebovala vyměnit dlabaný kmeny od pumpy. To se vždycky navázali žebříky provazama, spustili se dolů a někdo tam vléz. A paní Jabulková píše, jak tu takovou nebezpečnou práci, které bylo ousko celý rodině, musel vykonat táta. Ve svých 75 letech musel právě dole něco zařídit ve studni. Na nohou měl dřeváky a s těmi se na nastavených žebřících pohyboval v radce. Mami se křižovala a my děti vzhlíželi strachy k nebi. A po nekonečném napětí vylezl táta na povrch, nohy třaslavé, byl celý v potu, ale závada byla odstraněná. Takový útržky vzpomínek nám zbydou v paměti, važme si toho. To všecko bylo dávno. Nebyly tenkrát kreditní karty, profesionální sportovci, ani nelítali sputnici, nebyl ani Top Ten, ani X-faktor. Byly ale bolesti hlavy a zad a ukopnutý palce u nohou a od slunce spálený záda. Ale my jsme uměli podojit kozu a zahnat husy na strniště a tam je napást. Česali jsme chmel, věrtel nám trval hodinu, vidíte, hodinu. Hodinu jsem česal věrtel. Babička toho měla na to tata. A dostat za ten věrtel známku, a tu známku jsme nesměli ztratit, protože to byla cenná měna. To byly 2 koruny, možná se dávalo za ručně natrhaný věrtel. Jo, museli jsme taky umět skákat po jedné noze, chodit na chůdách, plavat ouško a doplivnout na 2 metry vzdálenou čáru na cestě, a s holkama jsme si museli umět hrát na tátu a na mámu a na doktora. A uměli jsme taky házet placatý kameny po hladině rybníka. Museli jsme umět střílet z praku a vyčistit si boty. Museli jsme se umět hrbit pod pánským kolem, hrbit pod štanglí. A takhle schrbený jsme museli umět jezdit. Museli jsme umět líst po stromech, udělat si čepici z novin a postavit z dřevíček a papírem polepit draka, samozřejmě moučným lepidlem. To jsme museli umět rozdělat. No, ono to nic nebylo. To se vzala mouka, trošku vody a už se lepilo. Ale taky to moc nedrželo. No a potom jsme ho museli umět pouštět, přitahovat a povolovat na šňůře. A ve chmelnici jsme navazovali na visící dráty kameny. A ten přivázaný kámen musel letět tak rychle, aby vyletěl nahoru a tam se obtočil přes to drátěný pletení, který bylo až vysoko přivázaný na těch špičkách. Tak jsme vytvářeli chmelnici, která byla plná takových visících kamenů. Aby se ty kameny, které visely, mohly houpat v podzimním větru. I s našema potrhanýma drakama, který tak často končili v drátech chmelnic. A ten vítr na chmelnice hrál svištivou podzimní muziku. Bylo úplný ticho. Ptáci už dávno odletěli na jih. Do toho stichlého kraje se nes jen svist drátů chmelnic nebo drátů telefoních. Tu a tam se ozvalo zaštěkání psa nebo zařechtání koní, zabučení krávy, křik kočího a z největší dálky se ozvalo pískání vlaku. Museli jsme taky umět štípat dříví a z polínek štípat třísky na podpal. Rozeznat psa hodnýho od kousavýho. A museli jsme znát jména kopců, kam jsme dohlídli, protože ten pohled, a ten byl velikej, nahoře od Senecký hory. Na severu rámovaný Krušnejma horama, na jihu Brdama, Triangly. A museli jsme taky vědět vejšku. A vím, že u Senecký hory, kousek dál, za Pavlíkovem směr západ, byla výška nadmořská 503 metrů nad hladinou Jaderského moře. A museli jsme taky umět chytat malý rybičky do dlaní. Pak je včas vypustit. A museli jsme umět hledat škeble, spočítat malý vlaštovičky v hnízdě. Nebo vzít malinkou rosničku žabičku a dát si ji na temeno hlavy a soutěžit, komu ta žába vydrží sedět na hlavě díl? A nesměli jsme dechat jak kozí dech. Tak pojď ty kozí dechu, říkal mě strejda Martin, když mě tahnul do kopcí nad dílama, kde byly skály jako v pralese. Ty kozí dechu, ty nic nevydržíš, přidej. Prožít znova dětství, třeba že jsem byl kozí dech, no, to by nebylo marný. Čím jsem to vlastně chtěl bejt? Čím jste chtěli vlastně vybejt? Já jsem chtěl bejt bubeníkem, jako byl obecní bubeník pan policajt Kepard, pavlíkovský bubeník. Chodil po vsi a vybubnovával ty důležitý zprávy pro občany, jak mu je napsali na obecním úřadě pan starosta. Potom jsem chtěl být promítačem biografu. To byl takový fešák s knírem a měl ulízaný na brilantinovaný vlasy. Uprostřed vlasů měl pěšinku. Já jsem mu záviděl, protože na něj brali dvě nejhezčí holky z Pavlíkova. A to byly dcery pana četnického strážmistra Toužimského, bydlící v Kampeličce. A on si tak vždycky dal do kapsičky vesty palce a prstama bubnoval si po bocích a stál u veliký promítačky, na který byly připravený kotouče horlavýho filmu, a čekal, až se naplní sál. Mezitím se promítalo na plátno sklíčko ozdobený růžičkama a tam bylo napsáno: Herzlich willkommen, vítáme vás. To byla válka tenkrát. Chtěl jsem být i mistrem Vilózem, který chodil bez ochranné sítě a my jsme se báli, že spadne. To by byla pecka, jsme si říkali. To by možná se zabil a měli jsme o něj takový strach. A nebo jsem chtěl být kouzelníkem, Ronaldini se jmenoval. Taková pobledlá dáma s ním přijížděla, taková jako z pohádky. Jak se jmenuje ta pohádka? O té zlý královně. Šípkova? Ne. No, vy to budete vědět. No a ten měl tuhle tu dámu k dispozici, která se podobala takový jako stále spící, měla taková černovlasá, černoboká, ale ty oči měla skoro pořád zavřený, protože dělala, že je hypnotizovaná. A on dokázal zhypnotizovat snad i celý sál. A jednou zavolal někoho, myslím Ruda Hůla se přihlásil a šel na jeviště. A on ho tak zblbnul, že mu vytáhl hodinky z kapsy a ten o tom vůbec nevěděl. Až potom, když se s ním loučil a posílal ho dolů, tak říkal, tady jste si něco zapomněl, a podávám jeho vlastní hodinky, který mu nepozorovaně vytáhl z kapsičky vesty. A my jsme říkali, hele Rudo, to bylo domluvený, viď Rudo? Ne, nebylo, já byl úplně pitomej na tom jevišti. No tak to dělali, jo, tyhle ty eskamotéři. Ale on tuhle tu dámu jako kdyby uspal a ona se najednou vznášela nad jevištěm, nad podlahou, v luftě ležela jako prkno a on pod ní sekal mečem, aby dokázal, že jí nic, žádný kůly nepodepírají. To jsme na to čuměli jako jeleni. Žaninko Papoušku, ty bys mohla taky vystupovat v takový révy u nás v Pavlíkovský hospodě. No, tím jsem chtěl bejt. Ronaldini se jmenoval. Nebo jsem chtěl být taky zahradníkem panem Francem, protože tam voněly tak hezky řetkvičky na jaře a mrkve a saláty a hlavně tam voněla růže stolistá a pivoňky a floxy. Malířem jsem vůbec být nechtěl, protože jsem žádnýho nikdy neviděl. A obraz nad našema postelema mě odrazoval svou posvátnou krásou. Protože strážnej anděl chrání svými perutěmi kluka a holku, aby nepropadli skrz lavičku, kde chybí dvě prkna. A oni kdyby propadli, tak skončí v rozbouřený bystřině a tam by se utopili v té propasti plný vody. Anděl je přece musí dovést do domu, který je tam na konci té lávky a tam svítí, protože po nebi tak strašně šlehaly blesky na tom obraze. Ale on určitě, ten anděl strážný, je do toho domu odved. Já jsem si to akorát představoval, ale ty děti, i když měli nakročíno, tak nikdy neudělali na tom obraze ani krok, no pochopitelně, protože tak to na obrazech chodí, že ten se namaluje a zůstane, kdežto film se hejbe. Jednou mě pan řidící Řežábek pochválil při kreslení a já jsem teda se do toho kreslení trošku víc zabral, ale poznal jsem, že je to tak pracný. A dítě chce mít všecko hned. Můj tatínek Adam z Dílů nad Klenčím, tam v tom rodu byli malíři chodský keramiky a řezbáři, tak táta mě vyřezal, než umřel, tak mě vyřezal malýho kašpárka, tady se na něj koukám. Je tak dojemnej, já si představuju ty tatínkový ruce, ten nůž, jak toho kašpárka řezají a potom ho omalovával vodovkama. No a pak přišel do mýho života otčím Míra, který byl holič a kadeřník a měl rád operu a hrál na housle. A když byl zamilovaný do mý maminky, tak jí krásně nakreslil podle fotografie. To byl portrét jak noha, jak by se řeklo. Maminka byla krasavice. Ten se radoval z toho, že kreslím. Dával mě kuráž. Ty toho kluka tak zjančíš, já jsem z něj chtěla mít elektrikáře, aby mě dokázal opravit pojistky. A najednou mě je 15 a musíš se postavit na vlastní nohy. A maminka mi dala hromádku kapesníků. Na nich byl vyšitej můj monogram, jo, a dvě pyžama, taky s monogramem. A čekal mě jiný svět. Praha, vysoký věže se vpichujou do nebe. Prastarý paláce, chrámy, domy a most ze světlejch kamenů, který jsou místy začernalý. A byl to svět cizí, protože jsem nikoho neznal, ze žádného okna na mě nekoukala ani sousedka Vosiková, ani Fraňková, ani pan Truxa, ani pan Hejkal, ani pan Kephart. Internát v Nuslích blízko Vyšehradu, kde prej řádí banda chuligánů, vyvrhelů společnosti a říkají si vyšehradští jezdci. Já jsem je nikdy neviděl, ty, který plivali po lidech a mlátili je a propagovali americký způsob života, což se nelíbilo. No to se nelíbilo nikomu, když i nevinný lidi od nich dostávali. Jsou prej sprostý, hrubý, plivou na lidi. Páskové se jim říká. Já jsem jednoho takového páska viděl v Koruně v automatu. To vám musím říct. Ten byl vymoděnej, on se přišel najíst. Já jsem přišel na rejskou vomáčku s knedlíkem bez masa, která stála 2,10 Kč. To byla dobrota. V automatu koruna dát si rajskou, 3 nebo 4 knedlíky a zaplatit 2,10 Kč. Jojo, koprovku tam dělali taky pěknou. No a tohle to individuum, to byl kluk, mě bylo 15, no on mohl být o 10 let starší, 25. Na hlavě učesaný vlasy do emana, nabrilantínovaný. Kotlety, krasavec, jako z nějakého filmu, ale spíš amerického, ne českého. Protože z celé té postavy vyzařovala jakási vzdorovitost. Proti době, to byla doba plná hesel, buduj vlast, posílíš mír se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, proletáři všech zemí, spojte se, kdo nejde s námi, jde proti nám. A tadyhle ten pásek určitě nešel s tou velkou masou toho národa. Mně to bylo celkem milý, protože já jsem to tenkrát taky moc nebaštil tu dobu. A víte, co mě napadlo? Jestli pak to nebyl jeden z těch vyšehradských jezdců. No, tenkrát se zavíralo, vyšehradský jezdci byli pronásledovaný, každou chvilku byl z nich někdo zavřený a noviny měli o čem psát. Dítě je takovej zvláštní tvor, že když mu řeknou jdi doleva, tak ono just jde vpravo. A tenhle ten pásek, to si nechte vyprávět. Vlasy nabrilantínovaný, ty se leskly, kohouta měl na hlavě takový vlasy stočený jako do ruličky. Měl vysedlý lícní kosti, takový výrazný nos, košili bílou, ta měla rozevřený americký límečky. Kravatu měl, na té kravatě jsem mohl oči nechat, protože byla sice uzonká, ale bohatě ručně malovaná, na ní byly palmy, vlnobití a zapadající slunce. Křiklavý barvy, zelený, žlutý, modrý, oranžový, fialový. Sako měl do flašky, neboli do pytle. Velký vycpaný ramena, výrazný kostky, to, co se nosí na velkých zimnících, esterházy, to někde Bůh ví, kde vyhrabal ještě nějakou předválečnou látku a tomu musel nějaký extra dobrý krejčí na zakázku spíchnout to sako. Kalhoty, dole zúžený, my jsme taky potom nosili jsme roury, se jim říkalo těm kalhotám. To byly tak uzoučký dole ty kalhoty, že jsme se do nich museli někdy obouvat obouváčkem. Ty měli dole asi 15, 17 centimetrů, možná 11 nebo 12 a vysoký manžety, záložky. A tenhle ten pásek taky, on to začal. To ještě my jsme neměli o tomhletom druhu v oblíkání ani páru. Takže roury, na nohách měl maďarky, šedý maďarky s podezdívkou. Podezdívka, ta se dělala zvlášť, když se ta prohlubeň mezi podpatkem a podrážkou vyskládala kůží. Tomu se říkala podezdívka. Tohle to, co jsem viděl, když jsem vyprávěl našim klukům ze třídy, tak ty mě všichni záviděli, že jsem viděl vyšehradskýho jezdce. Možná, že to byl vyšehradský jezdec. Možná, že ne. Že to byl jenom takovej štráfek, který si šel zatrsat neboli zatancovat na bulvárku. Tam jsme taky chodívávali. Kavárna Boulevard. Boulevard na Václaváku. Tam hrál takovej Dixieland. Myslím, že Bezubka se jmenoval ten kapelník. Boulevard, tenkrát to byla touha všech kluků, jak sehnat levisky. Levisky džíny, to měl jenom Petr Trojan od nás, protože měl v USA bráchu a ten mu posílal každý rok jedny levisky. Dneska je to běžná věc. Později se jim říkalo rifle a teď se jim říká džíny. Boulevard, potápka, trsat. To byly taky slova, které provázely dobu našeho dospívání. Ta Praha po válce tak kvetla a po 48. roce utrum. Ale aby jsme se ještě vrátili k těm vyšehradským jezdcům, tam nebyli jenom takoví ty ranaři, o kterých psali noviny, že dělali výtržnosti a byli souzeni a odsouzeni a seděli v kriminále, že někomu namlátili. Tam byla i skupina motorkářů. Měli opravený, prastarý, krásný motocykly. To jsem tam jednou šel z našeho intru. To bylo na Vyšehrad kousek. Jarda Křeček, soused, který bydlel hned za rohem internátu, tak hrál tenis na Vyšehradě. Já jsem tak rád ten tenis pozoroval. No a jednou takový hůčení, burácení a já jsem tam viděl skupinu motorkářů. Byli oblečení do takových kožených bund, na hlavách a přes tváře měli šátky a ty motocykly byly krásný. Ariel, na tom seděla děva Alenka. Později byla členkou našeho černého divadla. Ale ona říkala, my jsme byli trampové. My jsme jezdili na Slapy a na Medník a měli jsme kytáry a zpívali jsme si. Zpívali jsme tam při ohníčku písničky a každý měl rád přírodu. Ty motorky byly tak nádherný. Jeden kluk si koupil Norton. Norton, to byla značka motocyklu dovezená z Anglie. To stálo 40 tisíc korun. Představ si, jak se na to dlouho šetřilo, když byl průměrný měsíční plat 800. A on si přesto koupil Norton. To byla mašina. Indiány a Harleje a DKV a BMW. No a bylo nám dobře. My jsme se začali učit. V září roku 51, když jsem přijel vyděšenej do té Prahy, jak ten učitel můj třídní Mostecký přemostil to osudový nádraží a můj život se začal ubírat úplně jiným směrem, než měl. Neskončil jsem jako hornický učeň na Kladně. A najednou tady nauka o slohu, faraonové pyramidy, klínový písmo, hieroglyfy, korinský, jonský, dorský sloh, sochař Praxiteles, věštírna v Delfách, Giotto, Rafael, Leonardo, Michelangelo, socha Davida stojí na náměstí ve Florencii, nám říkal pan profesor Tomášek. No a já jsem jednou vystoupil z autobusu na Florenci a říkám si, kde pak tady asi stojí ta socha toho Davida? A hledám jí marně. Prosím, hlásím se, já jsem na Florencii žádnou sochu Davida nenašel. Celá třída se mi vysmála. Odkud jsi? Ptá se pan profesor Tomášek. Já jsem z Pavlíkova u Rakovníka. A co tam máte za sochu? Musíte tam nějakou mít, ne? No, my tam máme u Rybníka sochu svatého Vojtěcha, ale minulý měsíc mu někdo urazil hlavu. A zase smích. Nesmějte se spolužákovi, on se to doučí, viď? Čas běžel, za 12 let potom mým znemožnění stojím na tom náměstí před galerií Uffizi ve Florencii a hledím na Michelangelovu sochu Davida. Seš krásnej, Davide, jak tě ten Michelangelo nádherně vysochal ty nosní dírky, rty, uši v obě dvě, oči, vlasy, žíly na rukách, ten prak, který držíš přes rameno a v ruce kámen. To je dokonalost. To bere dech, Davide, tak se na mě nezlob, že jsem to takhle pomotal tenkrát. David se svým kamenným pohledem koukal kamsi do nekonečna. Žili jsme ve víru a mysl nám prostupovala krása antického umění, umění barokního, renesančního, ale na každou neděli jsem jezdil domů do Pavlíkova a v sobotu, abych našim pomohl, tak jsem mydlil chlapy. Vystoupil jsem v sobotu odpoledne z autobusu ve 3 hodiny a ani jsem nešel domů. Hned jsem šel našim pomáhat, aby nedělali až do noci. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota. A týden byl pryč. A my jsme vstřebávali víc a víc vědomostí. Nároky kantorů narůstaly. Těch báječných kantorů, který měli v sobě morálku republiky TGM. To bylo naše štěstí, že tihleti obětaví kantoři si byli vědomi toho, že žijeme v nenormálním čase, protože tenkrát taky nikdo nevěřil, že to bude trvat skoro 40 let. Tenkrát se žilo od jara k jaru. Říkalo se, že to po příštích Velikonocích praskne. No to nám dávalo naději sice, ale nikdy to neprasklo. Ti kantoři se stali našimi idoly, našimi vzory, protože jsme byli odrostlí sotva, odrostlí děti, který ty vzory potřebují je najít, potřebují je nutně ke svýmu životu, ke svýmu růstu, aby se z nich stali dobrý, dospělí lidi. No, musíte si dávat velký úkoly, nám říkal náš profesor Vodrážka, to byl profesor Balaš z Rakovnicka. Ten mě vyznamenával. Anderlíku, bolí mě hlava, skoč mě naproti do lékárny pro prášek, proti bolestem hlavy. Já jsem běžel. Profesor Vodrážka nás učil grafické techniky. Profesor Viktorín nás učil kreslit. Profesor Landa nás učil krásné písmo. Psali jsme citáty krasopisně. Umění je jen cit Leonardo da Vinci. Ředitel školy. Ten byl přísnej. V pondělí ráno stál v rozevřených dveřích školy a ono bylo 8 hodin 5 minut. Mě přijel pozdě autobus. Bez řečí. Měl nastavenou ruku a já mu tam položil svoji tramvajenku. Věděli jsme, že musíme v polední přestávce si pro ní přijít a že dostaneme poznámku za pozdní příchod. Já to měl zdůvodněný. Pan profesor Solar se jmenoval. Učili jsme se zacházet s kůží, dělali jsme knižní vazby kožený. Bylo to nádherný a my byli děti, my nám bylo 15, 16, 17, zamilovávali jsme se první lásky. Koncerty naproti bylo Rudolfínum. V Rudolfínu seděla u pokladny moje teta Olinka Zešanova, tetička. To byla, myslím, neteř mý babičky. Já jsem tam měl kdykoliv lístek do Rudolfína zadarmo. Tenkrát jsem miloval Čajkovskýho symfonie. Tenkrát, když jsem si vyčesal první peníze na chmelu, tak co myslíte, že jsem si koupil? Šel jsem ke knihkupcovi Růžičkovi do Rakovníka na náměstí a koupil jsem si Čajkovskýho italský kapričo. Vítr pozdního léta. Sní je strašná legrace. Ona je tady na terásce. Lidi chodí kolem našeho domu na procházku a najednou se ozve Žanda mým hlasem. Říká: ahoj, jak se máš? A lidi řeknou: děkujeme za optání, máme se dobře, mistře. A já říkám: ale je, to je trapas, já jsem vás neoslovil, to oslovil papoušek. Papoušek, ty seš ten rádiovej papoušek. A řekne: já jsem papoušek, viď? Teď si na závěr něco poslechni, papoušku, a vy, vážení, taky. Když tvé konání bude prostoupeno láskou a vděčností, příští den bude tvým přítelem. A hodinka pomalu končí. Děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali. Vždyť já jsem chtěl vyprávět o všech ateliérech, ale to si musíme nechat na příště. Děkujeme vám za to, že jste nám věnovali svůj vzácný čas. Všem vám děkujeme, kteří jste nás poslouchali na internetu od Kanady až po Austrálii. Žaninko, my ti děkujeme, dneska jsi byla bezvadná. Přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště.
Ahoj.
To víš, že jsi papoušek. Papoušek z pobřeží Slonoviny, z Afriky. Papoušek Žako, bydlící v ulici U Matěje Praha 6. Thank you.